Areena.
Voi hyvin kestää 10 vuotta ennen kuin se kukkii ekan kerran. Kyllä täytyy luottaa nivelijalkaisten voimaan tässä. Pieni 1-vuotinen ristikukkainen, niin se kukkii ikään kuin henkensä hädässä, koska siemenet on pakko tuottaa tai loru loppuu siihen. Ehkä se on just tämä Pohjolan kesän ja kevään erikoisuus, että kaikki tapahtuu niin nopeasti.
Metsätähdet, oravanmarjat, lemmikit, puna-ailakit, leinikit, kielot, voikukat ja monet muut. Nyt eletään kesän kauneinta kukka-aikaa, kun metsän pohjalla, niityillä, tienpintareilla, rannoilla, suomättäillä luonnonkukat kohottavat kukkiaan, aukovat ja sulkevat ja kääntävätkin niitä ehkä aurinkoon päin ja levittävät tuoksujaan päivin ja osa yönkin ja houkuttelevat pölyttäjiä luokseen. Ja kun sitten pysähtyy katselemaan niiden kukkien ja lehtien tosi erilaisia muotoja ja rakenteita, niin siitä avautuukin aika erikoinen maailma, jossa jo pelkkä rakenne kertoo aika paljon kasvipaikasta ja vaatimuksista, levinneisyyshistoriasta, pölyttäjistä ja vaikka mistä. Ja tähän maailmaan me olemme nyt sukeltaneet Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkisen kanssa. Hän on kirjoittanut paljon kasvikirjoja ja tutkinut ja kuvannut kasveja, muun muassa pinkkalajin tunnistus nettisivuille, ja sen takia hän on katsellut paljon myös kasvien rakenteiden yksityiskohtia, ja on siksikin loistavaa kasviretkiseuraa. Nyt sunnuntaina vietetään luonnonkukkien päivää Suomessa. Tänä vuonna tunnuslajina on kielo, ja tänään on myöskin osuvasti kielonimisten nimpparipäivä. Nimi on ollut kalenterissa jo lähes 100 vuotta. Mutta mistä kielonimi on alun perin kieloille ja sitä kautta naisten nimeksi tullut? Siitäkin puhutaan Jouko Rikkisen kanssa, kun me olemme kumartuneina nuuhkimaan komeaa kielomerta edessämme Helsingin Lauttasaaren pienellä metsäaukiolla.
Erityisestihän se on tuommoisilla vähän lehtomaisen oloisilla rinteillä. Kestää kyllä aika hyvin kuivuutta, mutta ehkä kaikkein mieluiten kasvaa kevyessä varjossa ja voi sitten muodostaa laajojakin kasvustoja.
Niin kuin tässä meidän edessä on nyt aika laaja kasvusto. Se on hauskaa, kun kielo tulee keväällä semmoisena ihan piikkeinä ikään kuin maasta.
Kyllä, juuri. Eli niin kuin niin monilla muillakin ruohoilla, niin sen kielon ikään kuin oleellisin osahan on tuolla maanpintakerroksessa ja siellä on pitkä ja pitkäikäinen ja pitkän päälle runsaastikin haarova rönsyjuurakko, josta nousee sitten näitä kesäversoja, joissa on yleensä parilliset kasvulehdet ja sitten myöskin se kukkavana sieltä ilmestyy.
Mutta tässä esimerkiksi meidän edessä on vähän niin kuin tämmöinen kielomatto, niin mikä tässä on yhtä yksilöä?
No se nyt on juuri vaikea sanoa. Saattaa hyvin olla, että ne on peräti yhtä yksilöä. Tai sitten on voinut olla joku marja, marjassa muutama siemen. Nehän voi olla sisaruksia ikään kuin, jotka on tässä samalla paikalla itäneet. Eli kielon ja aika monien sen sukulaisten, niin se alkukehitys on varsin hidasta. Eli ensin syntyy siitä siemenestä siemen jo juro siellä maassa yleensä vuoden ennen kuin edes itää. Ja siitä tulee pieni ikään kuin sirkka taimi, niin se on kokonaan maan peitossa ja vasta sitten vähitellen alkaa sieltä muodostaa semmoisia suomumaisia alalehtiä ja voi hyvin kestää 10 vuotta ennen kuin se kukkii ekan kerran. Jos tästä nyt ottaa tämmöisen verson, mä aina kokonaisen verson, se ilmaverso vaikka yksi tästä taitetaankin, niin siitähän ei mitään haittaa tälle kasville sinänsä tule. Eli tämähän on mainio rakenteeltaan ja sitä kielon ikään kuin lehtiä ja rakennetta kannattaa joskus tarkemminkin tarkastella. Silloin siis pitkät nivelvälit omaava semmoinen rönsyjuurakko, mutta sieltä sitten kuitenkin kärjestä, ikään kuin kasvukauden loppupuolella, niin se kärki kääntyy ikään kuin pystykasvuseksi ja alkaa sitten kasvaa ikään kuin pystyjuurakkona ylöspäin. Ja se tuottaa sitten pieniä suomumaisia alalehtiä, jotka on siellä verson tyvellä. Ja jossain vähän ylempänä sitten on tuollainen vähän isompi tuppimainen lehti, joka on tuon kukintoverson tukilehti. Ja sieltä olevasta hankasilmusta nousee sitten tämä itse kukkaverso. Tuossa kukinnossa on näitä pieniä kukkia sitten useampia.
Mitäs tästä rakenteesta voidaan sanoa, että minkä takia tämä on just, miksi nuo lehdet on just ton muotoiset tai miten nuo kukat, jotka siis on tonne alaspäin?
Niin, no jos ajatellaan ensin näitä lehtiä, niin tällähän on tyypillisesti sitten vielä ikään kuin versolla tässä kukkaverson yläpuolella on usein kaksi kasvulehteä ja niillähän on tyypillistä se, että niillä on ikään kuin tuon lehden kantaosa. Kantaosat on tuommoisia putkimaisia ja sitten näiden lehtilavat, yleensä kaksi lehtilapaa näkyy. Nehän on kielimäiset. Kielohan on käsittääkseni Lönnrotin ikään kuin lyhennelmä lehmän kieleen viittaavasta sanasta, eli joka viittaa näiden kasvulehtien kielimäiseen muotoon.
Niin näyttääkö noin sun mielestä lehmän kieleltä?
No ehkä vähän turhan teräväkärkisiä ne on, mutta joka tapauksessa kuitenkin kielimäisiä siinä mielessä. Tämähän on yksisirkkaiskasvi. Yksisirkkaisille on ominaista se, että siinä ei ole lehdessä mitään tuommoista kourasuonitusta, joka on vaikkapa koivun lehdestä tai vaahterasta tuttu, vaan siinä on lukuisia suonia, jotka on kaikki yhdensuuntaisia.
No entäs sitten nämä kukat? Minkä takia on hyödyllistä, että ne on tolleen alaspäin tuommoisina suppiloina?
No nämähän on lisääntymisrakenteita ja siellä on emit ja heteet on tuommoisen kupumaisen kukan suojassa. Heteissähän on siitepölyä ja on varmaan kukalle edullista, että se ei ole aivan paljaana taivasalla, vaan ikään kuin sateen suojassa tuolla kukan sisällä ja sillä lailla. Ja tosiaan toi tuoksu kyllä yllättävän voimakkaasti tulee niin tästä.
Tässä on ihan semmoinen kesän tuntu, kun aurinko paistaa ja me ollaan polvistuneena tähän tämän kielomaton edessä ja sitten tuntuu tämä mahtava kiellon tuoksu. Ja toi tietysti houkuttaa sitten pääosin tuoksullansa niin pölyttäjiä.
Pölyttäjiä ja toki toi valkoinen värikin sitten sieltä erottuu. Siellähän ne käy. Tämä kielon kukissahan ei ole mettä, että siellä ei niin kuin ole mesiäisiä toiminnassa, vaan se on sitten nimenomaan se siitepöly, joka niitä hyönteisiä houkuttelee. Eli siellä käy mesipistiäiset sitten keräämässä siitepölyä ja tällä tavalla tämä pölytys tapahtuu.
Onko muuten Suomen luonnossa jotakin erityisen paljon vaikkapa valkoisia kukkia?
No enpäs nyt tiedä erityisen paljon. Onhan niitä paljon, varsinkin jos ajattelet loppukesää ja sarjakukkaiskasvia. No keskikesällä jo koiranputkia ja muita. Mutta erityyppisiä. Sitten tiedetään, että monet puna- ja violettikukkaiset yleiset luonnonkasvit, niin niistä aina silloin tällöin näkee myöskin valkokukkaisia muotoja ja sillä lailla, että sieltä saattaa myöskin se pigmentti jäädä muodostumatta erinäisistä syistä eri kasveilla.
Niin onko tämä valkoinen, tarkoittaako sitä, että siinä ei ole niinku pigmenttiä nyt ollenkaan?
Niin justiin, että useinhan ne esimerkiksi punaiset ja punertavat violetit pigmentit, niin ne liittyy antosyaaniväriaineisiin, jota on siellä sitten niiden kukkarakenteiden solujen itse asiassa solunesteessä. Eli siellä on vakuoleja, joissa on solunestettä ja tämä on vesiliukoinen pigmentti siellä sitten. Eli se jää muodostumatta, niin sitten on valkoinen. Toisaalta ajatellaan vaikkapa noita niittyleinikkejä ja muita leinikkejä, joilla on keltaiset kukat, niin siellä on taas flavonoidipigmentit sitten tärkeässä roolissa.
No, tässä ei nyt näy, voidaan nousta jo, tässä ei nyt näy noita pölyttäjiä just tässä nyt pyöri, mutta
eihän sitten, jos katsoo niitä kieloja myöhemmin kesälläkään, niin harva kukka loppujen lopuksi pölyttyy. Ja jos me katsotaan tätä kielomerta suorastaan tässä meidän edessä, niin varmaan jos tarkemmin katsottaisiin, niin siellä vaan pieni vähemmistö noista versoista kukkii tänä kesänä, että jolla on sitten resursseja siihen kukintaan. Yleensä kielon kukkavanassa sitten niin suhteellisen harva kukka kehittyy hedelmäasteelle, eli siellä voi olla sitten yksi tai pari kolme punaista marjaa sitten myöhemmin kasvukaudella.
Mutta on itse asiassa hyvä vinkki, että voi niinku seurata sitä, että miten paljon on tässä näitä kukkia ja miten monesta sitten tulee se marja.
Joo, ja se kertoo tietysti, että no, ei tämmöinen suhteellisen pienikokoinen pitkäikäinen kasvi, niin ei sen kannata nyt aivan tolkuttomasti satsata siihen yhden kesän kukintaan. Parempi pitää vähän varantoja seuraavallekin kesällä. Toisin kuin sitten monet yksivuotiset kasvit, jotka ei tarvitse olla kuin pikkusormen mittainen joku pieni yksivuotinen ristikukkainen, niin se kukkii ikään kuin henkensä hädässä, koska siemenet on pakko tuottaa tai loru loppuu siihen.
Ihmisenään kielon tuoksu on ihan mahtava, vaikkei se ilmeisesti olekaan mikään pölyttäjämagneetti. Tuoksua on joka tapauksessa yritetty vangita myöskin moniin hajuvesiin. Kerrotaan, että esimerkiksi Diorin parfymitalon pääparfymin tekijä vietti pitkiä aikoja takapihallaan pohdiskellen, että miten saisi kielojen tuoksun talteen. Hän ilmeisesti jollain lailla onnistuikin siinä, mutta useimmiten se ilmeisesti on ollut tosi vaikeaa. Ja useimmat kielontuoksuiset hajuvedet onkin tehty ihan vaan keinotekoisesti. Kasvien hajujen maailma on muutenkin tosi monimutkainen, ja koska hajut eivät ole mitenkään lähinnä meidän ihmisten iloksi, niin kaikki luonnonkukat eivät suinkaan tuoksu ihmisen enää pelkästään ihanilta, vaan aika tymäkät pihlajien, mataroiden, koiranputkien tuoksut ovatkin tarkoituksella miellyttäviä lähinnä kovakuoriaisten ja kärpästen nenään. No me jatkamme Joukorikkisen kanssa polkua eteenpäin, ja ihan pian toisella puolella polun vieressä pysähdymme sinisten lemmikkien äärelle.
Myosoottissuku, jonka hauskan karvaiset, aika pyöreäkärkiset lehdet tuossa erottuu. Jos katsoo ensin tätä kasvullista versoa, niin nämä lemmikit ovat aika karvasia noin keskimäärin. Käsittääkseni myöskin niiden toi tieteellinen suku niin viittaa hiiren korviin ja jollain tavalla pehmeitä ja karvasethan ne on, että ei mikään huono nimi.
Mitäs hyötyy? No en mä tiedä, just näin ei saisi kysyä, mutta mitä se karvaisuus vaikuttaa?
No kyllähän se karvaisuus varmaan on jolle tässä tapauksessa, jos katsotaan näitä kasvullisia versoja, niin tuollaiset pitkät karvat, niin jollekin herbivorille tai kasvinsyöjille saattaa olla epämiellyttävätkin ja sillä tavalla auttaa puolustautumisessakin. Myöskin sitten tietysti, jos ajatellaan, no nämä lemmikit on suhteellisen varjoisen paikan kasveja tässä, mutta mennään oikein pahteiselle paikalle, niin siellähän monilla kasveilla on sitten runsaasti karvoja ja ne voi sitten ikään kuin varjostaa sitä liiallista auringonpahdetta. Ja myöskin sitten karvapeitehän vähentää ilmavirtausta aivan siinä kasvirakenteen pinnassa ja sillä tavalla sillä voi olla myöskin ilmarakojen kaasujen vaihtoon ja erityisesti veden ikään kuin säästämiseen liittyviä funktioita. Eli monilla kuivuuteen hyvin sopeutuneilla kasveilla ne ilmaraut on lehtiä alapinnalla ja sitten tiheän karvan suojaamia ja tämä vähentää haihtumista. Mutta ei tällä lemmikillä varmaan siitä ole kyse.
Ja mä mietin, että voiko ne estää jotain vartta pitkin kiipeäjiä, mutta noi on kyllä niin hentoset noi karvat, että noi on ehkä vaan lisää pitoa.
Niin, se saattaa olla. Mutta tietenkin me, jotka haluamme tunnistaa kasveja, niin meidän mielestä ne karvat on vaan siellä sitä varten, että niitä voi tiirailla lupilla. Ja lemmikeissä itse asiassa karvatuntomerkit on todella tärkeitä ja hyviä monien hankalienkin lajien tai alalajien tunnistamisessa. Ja erityisesti silloin kyllä katsotaan mieluiten sitä hedelmävaiheessa olevaa nimenomaan hedelmän verhiötä, eli kukan tätä ulointa kehää ja sillä olevia karvoja, että minkä suuntaisia ja pituisia ne on, niin sieltä löytyy hyviä tuntomerkkejä.
Siis tämä nyt viittaa siihen, että näitä on monta lajia?
No onhan näitä jokuneen, ei nyt määrättömästi, mutta toista kymmentä kuitenkin, jos otetaan ne alalajit ja muut mukaan. Mä itse asiassa kuvittelen, että tämä on kyllä tuosta läheisen siirtolapuutarhan viljelyksistä karannun laji, että tässä on tämmöinen puistolemmikki kyseessä, joka on koristekasvikarkulainen, mutta nykyään nimenomaan tämmöisissä kaupunkimetsäympäristöissä ihan yleinen ja vakiintunut laji.
Eikä ihme, että sitä on tietysti istutettu puutarhoihin, koska se on hyvin kaunis toi sininen kukka.
Kyllä, joo, sillähän on mitä mainioimman väriset noi terälehdet ja itse asiassa toi kukka kokonaisuudessaan. Siinähän on tuolta keskellä tuommoinen keltainen rengas ja siellä sitten ne varsinaiset lisääntymisrakenteet. Noi yksittäiset kukat sijaitsee tuommoisena aika tiheänä kiemura kukkintona, joka on näille lemmikkikasvien heimon monille lajeille erityisen tyypillinen. Myöskin se tosiasia, että kun tässäkin katsoo, niin nuo avautuneet kukat, niiden terälehdet on ihan tuommoiset hennon vaaleen siniset, mutta nuput on voimakkaasti punertavat. Ja siinä sitten havaitaan se, että se kukkalehtien väri muuttuu niiden kehityksen aikana.
tässä ohikulkijat katsoo meitä vähän huvittuneesti, kun me ollaan täällä kyykistellään tässä.
No niin, voi syntyä väärä romanttinenkin mielikuva, kun mulla on kaunis pieni kukkanen ja olen polvistuneena edessäsi tässä.
Se on totta, mutta sehän sopii tämmöiseen kesätunnelmaan. Ja sä oot varmaan usein kokenut tätä, kun sä oot polvistuneena katsomassa erilaisia kasveja, että ihmiset ihmettelee, että mitähän toi herra tuolla tekee.
No joo, aika monta kertaa. Yksi ääriesimerkki, mä itse sen, joku oli videolla ottanut kuvaa itse asiassa huippuvuorilla Longyearbyenissä opiskelijoiden kanssa monta vuotta sitten, niin olimme ja siellähän oli mielenkiintoisia kasveja tietysti heti pientareella ja meikäläinen sitten konttaa siellä ja sattumalta oli tullut tämmöinen italialainen huviristeilijä Longyearbyenin satamaan ja sieltä satoja ihmisiä sitten kaupungille ja tietysti, että no mitäs täällä olisi nähtävää ja joku rouva sitten nimenomaan kiinnitti huomiota, että kun mä konttasin ja otin valokuvia kasveista, että hän tuli mun takana, mä en huomannut koko rouvaa ja hän aina pysähtyi täsmälleen samalle kasville ja otti samasta kohteesta kuvan, mistä minä olin ottanut, että se oli, ja tästä tämä koko episodi tuli videolle, niin sitä oli hauska nähdä sitten myöhemmin.
Noista lemmikeistä vielä, niin niillähän on niin kuin monella kielellä aika tämmöisiä romanttisia nimiä.
Joo, nimenomaan. Ja ei, kyllähän se on suomalainen nimikin, jonka kaunis ja näin edelleen, mutta niin kuin englanniksi forget me not ja niin edelleen. Eli varmasti nimenomaan tämmöisiä kaihoisaan kaipaukseen liittyviä.
Mutta siis monet nämä, just nämä luonnon kasvit, että toihan on myös niin kuin sulosuus tulee siitä, että ne on noin pieniä noi kukat.
Kyllä, nimenomaan. Ja, että, ja varmaan tässä se tuommoinen vaaleansininen, ja, että vähän siinä on semmoista kaihoa, että niin kuin orpo raukkanakin siellä sitten toisaalta ja niin. Näin edelleen, että voi kuvitella. Tämähän on aika iso kukkanen, eli tämä on melkeinpähän nämä kukat on samaa koko luokkaa kuin sitten kosteimmilla paikoilla luonnonvaraisena viihtyvä luhtalemmikki, joka on Suomessa varmaan semmoinen isokukkaisin lemmikki. Niin. Ja nimenomaan näiden kahden lajin varma erottaminen, niin on hyvä katsoa verhiön karvojen muotoa ja pituutta ja suuntautuneisuutta. Koska osallahan näistä lemmikeistä, niin se ikään kuin hedelmä lähtee kävelemään ehkä jonkun eläimen turkkiinkin takertuneena. Että niillähän on vähän joillakin semmoiset takertuvat nämä hedelmät.
Niin se on aika hauskaa ne kasvienkin seuraamiset. Vaikka olisi paikallaan, ei pääsisi mihinkään matkustamaan, niin niiden kasvien kautta niin pääsee, niin kun matkaa ajassa, niin näkee, että koko ajan tapahtuu. Että ne tulee sieltä maasta ja sitten on tämä levittäytymisvaihe. Ja koko Suomen kesässä niin kaikki tämä tapahtuu siinä itse asiassa suhteellisen nopeastikin.
No niin, nimenomaan ja monen mielestä liiankin nopeasti, että kyllä tämä saisi tämä tietysti kasvukausi olla pidempi ja näin, mutta ehkä se on just tämä Pohjolan kesän ja kevään erikoisuus, että kaikki tapahtuu niin nopeasti.
Erään klassisen tarinan mukaan kaksi nuorta kulki romanttisesti joenrantaa ja poika keräsi siitä tytölle kukkakimppua. Horjahti kohtalokkaasti veteen, ilmeisesti ehti lykätä kukat tytön syliin. Virta vei häntä ja hän ehti vielä lopuksi sanoa, että älä unohda minua. No Lönnrotkin tosiaan nimesi suvun aika romanttisesti lempisanan pohjalta lemmikiksi. Kansanomaisesti sillä on ollut muitakin hyvin kauniita nimiä Suomessa, kuten muistonkukka, ikävän kukka, sormuskukka. Luen tämän kasviharrastaja Taina Leinon toissa vuonna ilmestyneestä kirjasta, joka sekin on nimetty lemmikin mukaan, älä unohda minua. Ja jossa kerrotaan, että 1800-luvulla yleisesti lemmikki oli kaikkein suosituin kukkasymboli, muun muassa kiiltokuvissa, pöytäliinoissa, astioissa ja runoissa. Lönnrotilla onkin ollut tosi iso merkitys kasvien nimeämisessä Suomessa. Hän kokosi näitä kasvien kansanomaisia nimiä ja muokkasi niitä sitten. Ne kertovat lääkekäytöstä, uskomuksista, iloista ja suruista ja niissä on myöskin tosi paljon eläinten nimiä. Kaikkien kasvien nimen syntyhistoriaa ei aina ole ihan helppo päätellä, mutta tämän seuraavan kasviretkikohteemme nimen voisi kuvitella liittyvän ihan vaan väriin.
Tämä keltamohan on myöskin kaupunkimetsiin, metsissä hyvinkin yleinen täällä Etelä-Suomessa ainakin. Sehän on meillä niukkalajisen unikkokasvien heimon edustaja, varmaankin tullut Suomeen ihmisen mukana mahdollisesti rohdoskasvina ja näin edelleen. Mutta nykyään ihan sitten tuommoisissa erityisesti kalliolehdoissa ja muualla, vaikkapa pääkaupunkiseudulla yleinen, sen maitiaisnestehän on valkeeta, mutta se sitten ilmeisesti hapen kanssa tuossa reagoidessaan muuttuu tuommoiseksi kirkkaan keltaiseksi välittömästi tai hyvin nopeasti. Ja
sitä... Sulla on nyt kädessä semmoinen, justiinsa sä äsken katkasit tuosta pienen palan siitä keltamusta, niin heti muuttuu täysin kirkkaan keltaiseksi.
Kyllä, kyllä. Ja se on ihan, se on kaiken kaikkiaan. Totta kai sen kukat on myöskin keltaiset ja sitten niissä on 4 terälehteä ja ne on aika kookkaat, joten helposti tunnistettavat. Eikä ihan samalla lailla liuskottunutta lehteä tietysti on näillä meikäläisillä luonnonkasveilla monilla. Ja vielä ikään kuin sokerina pohjalla noi nuput, jotka on noin viehättävän pitkäkarvaiset ja hassun näköiset. Ja tässähän on sitten muita. Tuolla näkyy esimerkiksi tuo puna-ailakkihan se tietysti siellä on. Ja
niin, se on ihan polun vieressä nähdään puna-ailakki. Joo.
Ja sehän on aika korkeaksi kasvava kohokkikasvi, jonka kohokkikasvien heimo monilla lajeilla, niin kuin tässäkin näkee, niin niiden kasvulehdethän on vastakkain tuossa varrella. Ja tämä on myöskin aika karvanen, varsi on karvanen. Ja sitten taas kukat, tietysti tuommoiset hempeän vaalean punertavat. Ja niin kuin monilla kohokeilla, niin tälläkin sitten nuo verholehdet on yhteenkasvettuneet tai kasvaneet ja muodostaa tuollaisen pussimaisen verhiön sitten tuon kukan tyvelle.
Tässä jo ihan pienellä matkalla me ollaan nähty hyvin erilaisia, jos miettisi tätä kasvien rakennetta tai arkkitehtuuria, niin hyvin erilaisia ratkaisuja ja eri värejä, muotoja houkuttelemassa eri pölyttäjiä, jotka siis vissiin Suomessa kaikki on hyönteisiä.
No niin, kyllähän se näin on, että kun täällä ei lintupölyttäjiä ole tai sitten pikkunisäkkäitä niin kuin jossain tuolla tropiikissa, ja jotka olisi erikoistuneet sitten mettä hyödyntämään, niin kyllä täytyy luottaa nivelijalkaisten voimaan tässä.
Ja sitten tässä on tietenkin näitä voikukkia. Onks, niithän on monta lajia, eikö niin?
Joo, voikukat. Se riippuu nyt sitten tietysti siitä lajikäsityksestä ja lajikäsitteestä, että mikä se laji on. Ja ehkä me ei kannata siihen kauhean syvällisesti mennä. Mutta todetaan, että on tosiasia, että vaikka nämä satsaa hirveästi nämä voikukat noihin näyttäviin mykerykukintoihinsa, niin, ja niissä käy sitten tietysti kimalaiset pörrää ja muut hyönteiset mielellään siellä touhua, niin useimmat niistä tuottaa kuitenkin hedelmää ja ikään kuin siemeniä ilman pölytystä. Eli puhutaan tämmöisestä apomiktisesta lisääntymisestä, joten se on suvutonta lisääntymistä. Eli vaikka syntyy siemen, niin sen siemenen perimä on samanlainen kuin emokasvilla. Ja tämän seurauksena sitten ikään kuin tämmöiset yksilöt voi levittäytyä hyvinkin laajalle ja ne on periaatteessa tunnistettavissa, jos on vaan paneutunut voikukkatieteeseen riittävän syvällisesti. Ja sitten näistä käytetään tätä pikkulajinimitystä ja näin edelleen. Eli on tämmöisiä apomiktisia ryhmiä. Voikukat ehkä runsaslajisin niistä Suomen luonnossa.
Niin, mutta jos niihin perehtyy ja niistä kiinnostuu, niin siinä voi elämä vierähtää. Eikö niitä ole ihan satoja lajeja?
Kyllä, näin on. Ja sitten ne on sinänsä haastavia myöskin, että niissä on usein on tärkeää tietysti nähdä ne lehtituntomerkit ja sitten mielellään se kukkiva kukintoverso, kukkatuntomerkit, mutta vielä sitten ne hedelmätkin pitäisi nähdä, joten saman kasvin luona täytyisi käydä tarkastelemassa useita kertoja kasvukauden aikana. Ja niissä on sitten, mikäli mä oon oikein ymmärtänyt, kun on noita asian harrastajia haastatellut, niin myöskin on niin, että silloin viime vuosisadan alkupuolella, kun näitä enemmän Suomessakin harrastettiin, niin silloin niistä julkaistiin tietoja ja kuvauksia ja niin edelleen, mutta että sen jälkeen tämä lajisto olisi aika tavalla muuttunut, eli korvautunut uusilla muodoilla, joten välttämättä se vanha kirjallisuuskaan ei kaikissa tapauksissa auta sitten niiden tunnistamisessa.
Niin kasvitieteilijät, tavallaan voi ajatella, että siinä on se hyvä puoli, jos on kasvitutkija, että kasvit ei karkaa sillä lailla kuin vaikka linnut tai nisäkkäät, mutta sitten on toi toinen puoli, että pitää tietää tarkkaan, että mihin aikaan menee, että näkyy ne tietyt tuntomerkit.
Joo, ja ehkä noiden voikukkienkin sitten Toki on olemassa luonnonympäristöissä, vaikka nyt ollaan täällä Lauttasaaressa, niin ajatellaan noita merenrantaniittyjä, niin siellä on hyvin semmoisia ihmisestä riippumattomia voikukkalajeja, jotka siellä menestyy. Sama koskee Tunturi-Lappia, vaikka metsänrajan yläpuolellakin on näitä sahramivoikukkaryhmän lajeja ja muita. Mutta sitten suuri osa niistä on enemmän tai vähemmän kytköksissä ihmisen touhuihin, ja ne on tietysti tullut eri puolilta ihmisen mukana. Ja siinä mielessä, että jos niitä hirveän tarkkaan tuntisi ja osaisi, niin niissähän on valtavasti kulttuurihistoriallista tietoa myöskin. On sotatulokkaita ja on muita tämmöisiä liikennetulokkaita. Ja ikävä kyllä ainakin oma osaamiseni ei ole tarpeeksi korkealla tasolla, että saisi kaikkea tätä tietoa niistä irti.
Niin, mutta aika kiehtovaa se on, että tänä päivänä kasvaa kasveja, jotka samalla kertoo historiasta, kaikista niistä aluksista, joita tänne on tullut, ja niistä hevoskärryistä, joita täällä on liikkunut, ja niistä vanhoista kartanoista ja luostareista ja mitä ikinä, mitä tänne on vuosisatojen mittaan, mitä täällä on ollut.
No näinhän, ja jos ajatellaan vaikka Helsinkiä tässä ja luonnonkukkien päivänään, niin ajattelisi joku, että no siellä on kaupungissa jotenkin, että ei siellä olekaan näitä luonnonkasveja, niin itse asiassa, jos ajatellaan Helsingin aluetta, niin jotkut 4 kilometrin ruudut täällä niin on erittäin rikkaita lajistoltaan ja ihan korkeimpia lukuja, mitä Suomesta löytyy.
Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa, ja sieltä löytyy myöskin muita luonnonkukkaohjelmia, kuten vaikkapa viime kesältä retki Seppo Vuokon kanssa ja 10 vuoden takaa Kotuksen Kirsti Aapalan kanssa tehty ohjelma Mistä tulevat kasvien nimet? Ja merkitsemällä tämän ohjelmasarjan suosikiksi ja painamalla kellonkuvaa saat ilmoituksen aina kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai aamuna. Ja nyt ei muuta kuin iloista luonnonkukkien päivää ja hienoja retkiä kukkien hämmästyttävään maailmaan.